SBS
Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብዚ ዕዱም ኣለና ብስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ። ኣቶ ገረዝጊሄር ተወልደ ዑደ ተካይዳሎ ካብ ኒውዚላንድ ሕጂ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ተረኪቡሎ። ናይ ሓባር ናይ ሰለስተ ውድባት ሓደ ፅላል ጌርኩም ነርኩም ንዕኡ ክትመርሕ እውን ተመሪፅካ ብዝዑ ምክንያት ጌርና የዕሊልና ነርና ኢና። ሕጂ ግን ብኣካል ተረኪብና ከነዕልል ዕድል ስለ ዝረከብኩ ይቀኒለይ ናብዚ መፂኻ ድኸምካ ከይፀብፀብካ ምሳና ስለ ዝተረኸብካ የመስግነከ
የቀኒለይ በየነ ኣነም ብልቢ የመስግን ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ነቲ ብማዕዶ ዝገበርናዮ ዓሚ ሎሚ ናይ ገጽ ክንሕውሰሉን ከለና ኣዝዩ የሐጉሰኒ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንኩሎም ሰማዕቲ ናይ ኤስቢኤስ ልባዊ ሰላምታይ ከመሓላልፍ ፈቱ።
ራይ መምፅኢኻ እንታይ እዩ ማለት ካብቲ ናይ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ ውልቂ ሂወትካ እውን ቅሩብ ከነዕልል ደስ ዝብለኒ ሞ እስኪ መን እዩ ገረዝጊሄር ንዝብል ሕቶ ቁርብ ዝሓለፍካዮ መስገድላት ኩሉ ክእል እዩ ኣብ ስደት ነዊሕ እዋን ኢኻ ጌርካ ኣብ ቃልሲ ኣብ ብዙሕ ነገራት እሞ እስካ ሕፅራ ኣቢልካ ኣላለየና ገዛ ርስኻ መጀመርያ ግን ኣብ መፃፃእኻ እንታይ ምኳኑ እውን እግረ መንገዲ ካትዕሊልካ እናፅቡቅ
ኣራይ እቲ ናይ እግሪ መንገደይ ዝበልካዮ ክዛረበሉ ሓቂ ሓይሽ ኣይምፈቶኹን ምክንያቱ ሲ ከምዚ ስምዑለይ ረኣዩለይ ገለ ከስምዕ ስለ ዝኽእል ካብ ሓተትካኒ ግን ክምልስ እምበሪ ናብ ኒውዚላንድ ክመፅእ ከለኹ ሓደ ዘፍቅሮ ምታ ዓቢተይ ወዲሓዊ ቦይ ሓሚሙ ሆስፒታል ኣትዩ ምሰማዕኩስ እንታይ ክዓብስ እዩ መይቱ ኢሎምኒ ክቐብር ዝኸይድ ብሂወቱ እንከሎ ዘይርኦ ኢለ ካብዚ ተበጊሰ ግን ኒውዚላንድን ኣውስትራልያን ከዓ ጥቃጥቃ ምዃኑ ፈልጥ እየ። ስለዚ ነቲ ናተይ መሪሕነት ኢልዮማቶም ሰባት ከምዝለኒ ብናተይ ወፃኢ ብናተይ ክሳይ ስጋዕ ኒውዚላንድ ክበፅሐ ግን ኒውዚላንድ በፂሕና ኣውስትራልያ ከዓ ንዘይትበፅሑና ዘይትርዩና ስለ ዝብሉ ቶም ኣባላትና እንድሕሪ ኣድላይ ኮይኑ ረኪብኩምሞ ናብኡ ከይደ ክእል እየ ግን ትወፃኢ ትሽፉን እንተኮይንኩም ኢለዮም ማለት እዩ። ዋ ከምዚ ዕድል እንድሕር ተረኪቡ ደኣ ፅቡቅ እምበሪ እናተሓጎስና ኢሎም። ስለዚ ኣማፃፃይ ናይ ኒውዚላንድ ከምኣ ነራ ካብኣ ሽዑ ንብሪስቤን እየ ክመፅእ ሓሲበ ነይረ ግን ናትኩም እዚ ኣልፍረድ ሳይክሎን ዝበሃል እቲ ዝቆርፅኮ ቲከት ኣቋርፆ ግድነት ኮይኑኒ ክፅበካ ስለ ዝነበረ ካብ ዝፅበ ነ መልበርን ክመፅእ መደብ ነርኒ ግን ካብ ብሪስቤን ነጆ ክመፅእ ነይሩ እቲ ቀዳማይ መደበይ እሞ ደይንገማጥሎ ዳ ሕጂ ናብ መልበርን ከይደ ድሓር ካብ መልበርን ንብሪስበን ከይድ ኢለ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ፖለቲካ ዑደት ኣብዚኣ ኣውስትራልያ ትጅምር ዕለት ትሽዓተ ኣትየ ሸዓእቱ ኢለ ድማ ድሓን ዳሕራይ ምናልባት ሓትት ምርነቶም ኣባላትና ሽዑ መዓልቲ ረኪብ እዮም ኣዮም
ማፃፅኣውስትራልያ ሞ ከመይ ረኪብካ
ኣውስትራልያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢድና ከይንህብ ኣብዚ ፍራ ካብ ዓዲ ቅሪ ስለ ዝመፃእኩ
ውሕዱ ወዘር
ፈትየ ኣለኹ
ፈትየኣለኹ
እምበርቲ ምምሕዳር እኳ ናትና እናትኩምን ኩሉ ሓደ እዩ ካናዳ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ እዚ ሓደ ብቲ ፖለቲካ ካይዱ
ራይ ናብ ድሕረ ባይታ ከ ምናልባትድሕረ
ባይታይ ከንመፅእ ድሕረ ባይታይ
ብዙሕ ከም ዘለካ እዩ ዝኣምን ግን ሕፅር ኣቢልካ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ገለ ዘሕለፍካ ብዙሕ ነገራት
ኣሎዳሓር ሕፅር ኣቢላ ክነግረካ እዩ ማለትሲ ኣነ ወዲ 18 ዓመት ከለኹ ትሒዘ ተቃልሲ ጀሚርዮ ወይ ኣብ ጀብሃ ተሰሪዐ ማለት እዩ ከም ተምሃራይ ከለኹ ናይ ካልኣይ ደረጃ ስለዝብሉ ልመኮነን እየ ዝመሃር ነይረ
ማዓሲ እዚ
ካብ 62 ስጋዕ 65/7 ዝነበረ እዋናት እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም መራሕቲ ዘለዎ በዓል ኢሳያስ ኣፈወርቂ በዓል ሃይለ ድሩዕ ዝነበርዎ በዓል ወልደሱ ዓማር እውን
ወልደዳዊ
ንፅኦም ኢኻ ነርካ ማለት
እዩ እሶም ቅድመይ ብክልተ ዓመት ነይሮም ኣብ
ግን ተራኺብኩም ኢኹም
ኣርስ
ፅቡቅ
ጥራሕ ተራኺብና ድና ዋላ ኢሳያስ ክወፅእ እንከሎ ሲ ናይ ኣጋጣሚ ናይ ታሪክ ነገር እምበር ኣነ ኳ ኣይተቐቢለ ፋኒ እዮ ክኸይድ ከለዎን
እንድሕርካብ ኣዲስ ኣበባ
ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ከበደ ክፍሉ ዝዳሕራ ኪዳነ ክፍሉ ዝብሎ ሽሙ ከበደ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ኣነ ብከበደ እየ ዝፈልጦ ነይረ ድሓር ግን ብዕሊ ከም ዝቀየሮ ኪዳነ ከም ዝተባሃለ ተሓቢራ ማለት እዩ ፈልጥ ኪዳነ ክፍሉ እሱ ዝ ኣብ ከሰላ ዝተቀትለ ማለት እዩ። ስለዚ ካብኡ ደብዳቤ ሒዙ ይመፅእ ኣነ ድማኒ ብሓደ ሙሉጌታ ስም ተባሃለ ናይ ቤት ሰራሕተኛ ዝነበረ ገይረ ናብ ቁርደት የፋንዎ ካብኡ ቁርደት ከዓ ናብ ተሰነይ ሰድዎ ካብ ተሰነይ ከዓ ስለማን አደም ስለማን ዝባል ነይሩ ወክል ሱኻ 7 ሰኒ ንከሰላ ሰዶ ስለዚ ነግር መንገድና ማለት ከምዚ ጀነራል ገለዶ ገለዶ ዝባል ሲ ስቂሉ ናይ ፈጠራን ሐሶትን መኻኑሲ ሚእቲ ኻሚእቲ ብምረግጋፅ
ስለዚ ስኻ ስሩዕ ስለ ዝነበርካ ዲኻ ናባኻሊ ኢኹ
ኪዳን ስራሕ ስሩዕ እንተይኮነስ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃሳት ኣነ ዓብደላ ሓሰን ሕጅብ ኣብ ካልጋርሎ ገረዝገር ወልዱ ዝበሃል ሓደ ኔርና ግርማይ ሓድጉ ዝበሃል እዚኣቶም ንሕና ስለነማእክሎ ዝነበርናቲ ስርርዓት ናባና ብኡ ምክንያት ይመፁ ምስ ጀባኻ ርክክብ ስለ ዝነበረና ስለዚ
ከመይ ነይሩ ሽዑ ማለት ሓድሽ ክስታይ ኒካ ትነግረና ዘለካ ቅድሚ ሕጂ ዘይሰማዕናዮ ማለት እስያስ ሕጂ ሽዑብቲ እዋንቲ እስኪ ባህሪኡ ገለ ቁሩብ እንድሕር ሽዑ ግዜ ዕድር ረኺብካ ክትዘራርብ ገለ ከመይ ነይሩ
ብሓቂ እንድሕር ክዛርብከና ኣነስ እቲ ሽዑ ዝፈልጦ እስያሲ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ጨቋን መላኺ ኮይኑ ነዚ ህዝቢ ይቕጥቅጦ እዩ ዝብል ግምሲ
ንኣሽቱ ኢኹም ግንርኩም
ንኣሽቱ ኢና 19 ኳደይ መላእና ዘለና ሽዑ ኣይነበረንን ክብለካ የ ዝፈቱ ግን እቶም ዝፈልጦ ብፍላይ ከዓኒ ሚክኤል ጋብር ዝተባሃለ ዓርኩን ናቱ ክሳይ እውን ብሓደ ዓርኩ ክብል ከለኹ ንወልደ የሱስ ማለት
እዩ ብዛዕባ ዕሊልና ምስ ወልደ የሱስ ኣለና
ብዛዕባንሱ እዚ እንተኸይዱስ ኣንቆራ እዩ ከምዚ ክገብር ይገለ ኢሉ ሓደ ንሱ ነይሩ ዘለለዮ ንምባል ያነ ካብቲ ንሰምዖ በ
ኣራይ ኣብ ናትካ ክንመለስ ሽዑ ኣብ ተማሃራ የብልል መኮነን ክልካ ተሰሪዕካ ማለት እዩ ብድሕሪ ዝነበረ ሂወትካ ከመይ ነይሩ
ዋል ሕጂ ካብ 65 ስጋዕ 67 ኣብ ስመራ ኣለኹ ማለት እዩ ስሩዕ ምንቅስቃስ ኢና ነካይድ ነርና ኣብ 67 ወርሒ 4 ተኣሲረ ማለት እዩ ድሕሪ
ተረኪብኩም ማለት እቲ መንግስቲ ፈሊጡኩም ማለት እዩ
መንግስቲ ፈሊጡ ኣክቸዋሊ ንሕና እቲ ኣካይዳና ረቂቕ ነይሩ ክብለካ ክእል እየ ንምሳሌ ኣነ ንስውእ ስዒድ ሳልሕን ንስውእ ግላይ ግርማይን ገዛ ኸንሻ እዩ ነይሩ ገዛውተ ናይ ገዛ ኸንሻ ኣይዲ ካርድ ኣብቲ ግዜቲ ይሕተት ነይሩ እዩ ንክልቲኣቶም ንሓዲኦም ብስም ተፈሪ ነቲ ሓደ ብስም ሙሉጌታ ነጋዳይ ብዝብል ኣይዲ ካርድ ብስርዓ ስእሎም ዘለዎ ኣውፅኦሎም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ወዲ ወልዱ ዝብለካ ዘለኹ ብካልጋሪ ዘሎ ነዛ ኣብ ቪላጅ ጆን እዮ ዝነበረት ገዛ ይረኽባ ነዚ ጊላይ ሕጂ ጊላይ ኣይዲናቱ ሙሉጌታ እዩ ስርሑ ነጋዲ እዩ ንዕ ሒዝዎ ኸይድ ንሱ ይካርያ ማለት እዩ ታ ገዛ በቲ ኣይዲቲ ገይሩ ንሕና ንምንታይ ናይ ቪላጅ ጆን ሓሪና ጦር ሰራዊት ወይቶም ፀጥታ ኣይሓስቦን እዮም ጀብሃቡ ተቐመጥ ኢሎም
ኣብቲ ማእከሎም ስለዝኾኑ
ጥራሕ ንገለ ክርከብ ከሎስ ንገዛ ኸንሻ ንክርያ ማይተመናይ ዚ ሓድሽ ዓዲ ገለ መለ እዮም ዝኸዱኖ ስለዚ ኣብኡ ንድሕሪ ኣለኻስ ሰይፍ እዩ ግን ጎረቤት ክህልወካ የብሉ ንብል ነርና ማለት እታ ገዛስ ብሕቲ ንበይና ክትከውን ኣለዋ ድሓሪ ንድሕሪ ኣትዮም ካብቶም ተጋደልቲ ኣብኣ ክውዕሉ ኣለዎም ክወፁ ከለዉ ከዓ ብምሸት ወፁ ስለዝወዓሉሉ ኣይሓድርሉን ዝሓድርሉ ከ ኣይውዕሉሉን ካልእ ቦታታት እውን ነርና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ ሓዝና ሓንቲ ምሸት ግን እዚ ዝብለካ ዘለኹ ወዲ ወልዶ ብካልጋሪ ዘሎ ከዛውሮም ኢሉ እዚኦም ተጋደልቲ ካብ ሜዳ ዝመፁ ሓደ ሱ ከዓዩ ነሩና ማኪና ዝዝውር ካልእ ብሽክለታታት ኢና ንዝውር ንሱ ግን ክእል ነይሩ ተኻርዩ ማኪና ከዛውሮም ኢሉ ካብታ ገዛ ውፅእ ክብል እንከሎ ሓደ ኢዱ ዝሃበ ንፀላእ ዝኣተወ ንሶም ከዓ ፅቡቅ ዝፈልጦ ጎፎ ጎፍ ራኸቡ ማለት እዩ ኣብታ ፀርግያ ናይ ቤት ትምህርቲ ፖንት ፎር ትራይድ ስኩል ዝነበረ ናብኡታት ተእቱ ጎፎ ጎፍ ሕዝቦ ደልዩ ግን ሃዲሙ ዳሓርሳቶም ይኸዱ ነዚ ወዲ ወልዱ ግን ይሰዱልና ሓንቲ ላምብሬታ ሰለስተ እግረን ነረን ሽዑ ግዜ ከም ታክሲ ዝሰርሓ ከም ኣንሒዙ ይመፅእ ገዛ ተፈሊጡ ዩ ውፁ ብለና ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ምስ በለ ኣነ ብሽግለታ ነራትኒ ነቶም ተጋደልቲ ምሳይ ዝነበሩ ኩሎም በዓል ኣሕመድ ኣስመራ ሕጂ ዝሰብዮም የለውን እንታይ ክንገብር ኢና ብለኒ ኣሕመድ ኣስመራ ብ ኣነ ዋል እዚኣም ፅኢልኩም ኣሎ ተደሊኹም ንዓዲ ሰግዶ ገፅኩም ውሰድዋ ተደሊኹም ከዓ ናብቲ ካልእ ገዛ ክመርሐኩም ውሰድዎ ገለ ብሎ ማለት እዩ ከምኡ ኢሎ ብሽግለታ ስርረ ቢለ ይኸይድ ኣብቲ ፅርግያ ከይበፅሐኩ ከለኹ ኳሕኳሕ ሰምዕ ማለት እዩ መን ይተኪሱ ወለ ሓደ ዝፈልጦ የለን ከይደ እዚ ወዲ ወልዱ ዝብለካ ኣብ መንገዲ ፀንሐና ጎርቢተዮ ኸይድ ማለት እዩ ካብኡ ከይደ ብቲ ካልእ ገዛውቲ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ እዩ ነርና ናብኡ ከይድ ረኽቦም ንጊላይን ስውፅ ሒሳለን ክልቲኦም ትሰብዮም ሕጂ ወፂኹም ይብሉ ዋላ ኣነ ወፅኢ ኣለኹ ንወዲ ወልዱን ለኪም ኣለኹ እቲኦም ካልኦት ግን ሶም ድዮም ተኪሶም እቶም ክሳይ ኢትዮጵያውያን ድዮም ተኪሶም ብሎም ኣይፈልጠን ክሳይ ኳሕኳሕ ተረኺባ ብሎም ማለት እዩ ሕጂ በዓር እዚ ካብ ኮነ ሰብ ንስደድ ኢሎም ሰብ ይሰዱ ማለት እዩ ሰብ ምሰደዱ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝመፀ ሰብኡ ክኣስሩ ጀምሩ ሕጂ ነቲ ዝሰደድዎ ሰብ ይሕዝዎ ምስ ሓዝዎ እሱ ከዓኒ ክሳይ በላን ታለይቲ መሪሕዎም ናብ ገዛይ መፀ ኣነ ብኡ ሰር ማለት እዩ ከምዚ እቲ ባላልጣናት ተኣሳ
ዳሓር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዙሓት ተጋደልቲ ነርኩም ነይሮም ምሳኹም ዝተኣስሩ ኣበይ ነይሩ ብኸመይ ወፂኹም ካብኡ
ሕጂ እቲ ዝተኣሰርናሉ መጀመርያ ኣብ ስመራንዲ ነይሮ ኣብ ካርሸሊ ነርና እቲ ኣብ ጎደና ቀዳማዊ ምኒሊክ እዩ ዝበሃል ዋላ ዳግማዊ ምኒሊክ እዩ ዝበሃል ነይሩ ሽዑ ግዜ ዳሕራይ ግን ኣብ ሰንበል ተሰሪሑ ሓድሽ ኣብ ሰንበል ነርና ኣብ ሰንበል ድሕሪ ዳርጋ 7-8 ዓመት ኣብ ዘቐረበሉ ግዜ ብምትሕብባር ናይቲ
8 ዓመት ተኣሲርኩም
ኦል ኣነ በር በዓል ወልደ ዳዊት በዓል ስዩምስ ዳርጋ 10 ዓመት ክመልኡ ቁርብያ ተሪፋቶም እኒ እሶም 65 ኦጎስት ተኣሲሮም ኣነ ኤፕሪል 67 ተኣሲረ ብሓንሳእ ግን ወፂና ኩላትና ኣብ ፌብሩዋሪ ገሌና 12 ንብል ገሌና 13 ንብል እታ ዕለት
13 ፌብሩዋሪ
1975 ብሓንቲ መዓልቲ
ብናይ ጀብሃ
ኣብ ስውእ ስዒ ሳልሕ ዝመርሓ ኣብ ዓዲ ኋላ ኣብ ስመራ ከዓ በዓል ሻምበል ወልደ ሃይማኖት ተክሎም ዝተባሃሉ ሓለፍቲ ነይሮም ብምሉእ ምትሕባርናቶም ስዋ ኣብርሃም ተክለ ከዓ መርሓ ነይሩ እታ ናይ ስመራ ኩላትና ወፂና 700 ገለን ንኸውን ኣብ ኒ ከዓ 300 ገለን ኩሉ ምሉሲ 1000 ገለን እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ወፂኡ ድሕር ሶምን ከዓ ኣብ ሆስፒታል ዝነበሩ ከዓ ኣውፂኦሞም ማለት
እዩፕሪዝንብሬክዝበሃልፕሪዝንብሬክዝበሃል
ሕጂስ ሽዑ ግዜ ብውዕዩስ ንምእማኑ ከማን ከፀግም እዩ ንብል ነረመቲ መንግስቲ ነበረን ክበሃል ቀልል ብሓደ መዓልቲ ከምዚ ተኮይኑ ገለ ስለዚ ብከምዚ ወፅአ ማለት እዩ ምስ ወፃኹ ከነሕፅሮ ምእንቲ ብቲ ናይ ባክግራውንድ ዲና መፂና ንሓፂር ግዜ ካብ 75 ስጋዕ 77 መጀመርያ ኣብ ከባቢ ናይ ኣስመራ ቁፅሪ 8 ንብሎ ነርና ብካልኣ ፀዋዓ እዚ ሓማሴን ዝበሃል ኣውረጃ ናቱ ፖለቲካል ኮሚሽነር ኮይነት ሰሪሐ ማለት እዩ ካብኡ ዳሕራይ ንወፃኢ ከም ልኡክ ናይ ወፃኢ ክኸውን ተመዚዘ ካብ 77 ስጋዕ 80 ኣብ ሽወደን ኮይነ ግን ኣብ ስካንዲናቪያን ካንትሪስ ከም ልኡክ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኮይነ ገልጊለ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሽዑ እምበዓርስኻ ናይ ኤውሮጳ ክሳይ ፅልዋ ኣለካ ንዓዚ ቀይሕ መስቀል ወርሕን ጌርና ኣለና ናቱ ሓላፊ ኮይንካ ካብ ቦን ተንቀሳቀስ ተባሂለ ነዚ ከዓ ተቐቢለ ካብ 89 ከዓ ናይ ቀይሕ መስቀልን ወርሕን ወኪል ኮይነ ናይ ተጋድሎ ሓርነትምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝሰርሕ እምበር ከም ነፃ ማሕበር ኮይኑ እዩ ዘብል ከም ሰብኣዊ ማሕበር መጠን ኣብኡ ኮይና ከዓ ሰሪሐ ማለት እዩ ብድሕሪኡ 89 ንሱዳን ተፀዊዐ መፅአ ማለት እዩ ስጋዕ እዚ ነፅነት ዝመፀሉ ግዜ ከዓ ኣብ ሱዳን ነይረ ማለት እዩ 89 ተመርዐ በዓልቲ ቤተይ ንካናዳ ከይዳ 93 ስዒበያ 3 ደቂ ኣለውና ኣብ ካናዳ ድማኒ ምስከትኩ ኣነ እዚ ዲፕሎማሲ እዚ ዲግሪ ተዝህልዎ ንስራሕ እዚ ምሰራሕ ኮን ኢለ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ እዞም ንኣሽቱ ሕጂ ዝመፁ ዘሎ ዓብና ኢና ግዜ ሓሊፍ እዩ ገለ ከይበሉ ምእንቲ ክምሃሩ መተባብዑ ክኾኖም ኢለ ዕምት ኢለ 4 ዓመት ተማሂረ ናይ ሶሻል ወርክ ዲግሪ ሒዘ ብኡ መሰረት ከዓኒ ከም ኮረክሽን ኦፊሰር ኮይነ 25 ዓመት ኣገልግለ ብድሕሪኡ ክሳይ ብል ኣክቹዋሊ ኣይሃብ ሪኻ እዚ ኩሉ ክሳብ ዕድሜና ዝሃብናሉ ዓድና ክንርእን ክንረግፅን ደፍቀደ ስርዓት ናይ ኣስመራ እዚኦም ድሕሪ ኣብ ዕብትና ፍርቂ መዋእልና ሓሊፉ ዝመፅእናዮም ብሉፅ ኣገልጋሊ ክሳ ኢሎም ሜዳል ከይተረፈ ሸሊሞም
ንብልኤርትራ ከድካል ናይ
ኣይኮትኩን ከመይ ገረ ከይድ ከምዚ ኢሎም ከሎ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ራይ ማለት ዝበዝሕ ዕድሜኻ እውን ድሕርቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኣንጻርቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ምቅላስ ኣብ ምምራሕ ኣብ ከምኡታቶም ውድዳብ ኢኻ ትሕልፎ ዘለካ ማለት እዩ ኣብዚ ቅርብ እዋን እውን ከም ዝገለፅኩዎ ሰለስተ ውድባት ማለት እዩ ፖለቲካን ሓይልታት ኤርትራ ብዝብል ናይ ሰለስተ ውድባት ስምምዕ ተገይሩ ናቱ ትመርሕ ኣለካ እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ዝሓለፈ እውን ሓቲተካ ነይረ እንዴ ምስተመረፅኩም 6-7 ወርሒ ናብ ዓመት ተቀራሪቡሎ ማለት እዩ እንታይ ገይርኩም
ብሓቂ እንታይ ገይርና ምስለካ ንሕና ድሕሪ ቲ ዋዕላ እቲ መሪሕነት ተኣኪቡ ፈፃሚ ቤት ፅሕፈት ኣቂሙ ብ7 ሰባት ማለት እዩ ሰለስተ ኣካላት ኢና ካብ ሰለስተና ከዓ በብ3 ኣቂምናዮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብያተ ፅሕፈት እዚ ከዓ ነቱ መደባት ሰሪዑ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ኣሎ ንናይ ሰለስትኡ ኣካላት መሰረታት ሓቢሮም ክሰርሑ ስለ ዘለዎም ሓፈሻዊ ኣኼባ ጌርና መግለፂታት ሂብና ነላልዮም ከዓ ኣለና ማለት እዩ ሓቢሮም ምእንቲ ክሰርሑ ኣብ ርእሲ እዚ ወፃኢ ኸባና ዘለዉ ከም ኤርትራዊ ልፍንትን ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ከም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ብሓሳብ ብመትከል ብዕላማ ስለ ንቀራረብን ንሰማዐን ሓቢርና ክንሰርሕ ዘለዎ ቦታ ኣገባባት ኩሉ ኣብ ምርኣይ ፀኒሕና ልዝቡን ይኸይድ ኣሎ ምስ ኤርትራዊ ልፍንትን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ሕጂ እዚ እናኸደ ንከሎ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ሓቢርና እዚ ሰለስተ ኣካላት እዚ ናትና ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን እዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጥን እዚ ኤርትራዊ ልፍንትን ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ሓቢሩ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ክስተያት ንጥፈታት ዘካይዶ ኣለዎ ንኣብነት ንትራምፕ ምስ ተመርፀ እንኳ ሓጎሰካ ዝብል ብስም እዚ ሰለስትኡ ኣካላት እዚ ተላኢኹሉ እዚ ሕጂ ናይ ውግእ ደበናታት ዘንፀላሉ ዘሎ ምስ መፀ ድማ ነቶም ክፀልዉ ክእሉ እዮም ዝበሃሉ እዩ ድዮም ግሬት ብሪተን ድዩ ካልእ ድዩ ዋላ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከይተረፈ ኤምባሲናቱ ሰለስትዩ ኣካላት እዚ ውግእ ንጠቕምና ኣይኮነን ጠጠው ኣብሉልና ህዝቢ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያን ዝደመዮ ቅድሚ ሕጂ ይኣኽሎ ዝከኣለኩም ግበሩ ዝውግእ ዝኸየብል ብሰላም ቦታ ዝሃለወ ይሃለዎም ግርጭትን ፍልልን ብሰላም ንክፈትሖ ሓግዝዎም ዝብል ክስታት ፅሑፋት ሰዲድና ኣለና
እዚሓደ ካብቲንጥፈትሓደ
ካብቲ ንጥፈትት እዩ
ሕጂ ኩናት ማለት ኣልዒልካ ብሃለካ የንፀላለሎ ቲ ዞባ ብከመይ ትከታተሉ ኣለኹም እዚ ጉዳይ ናበይ ገፁ ከምርሕ ይመስል ብኣኻቡ ከም ውልቂ በቲ ውድብኩም ከመይ ትግምግሞ ናይ ብሓቂ ኢትዮጵያን ኤርትራ እዳ መሊሰን ናብ ኩናት ክኣትዋ ዝብል ትፅቢት ከመይ እዩ
ንሕና ከም ውድብ ርኢናዮ መዚና ኢና ግን እንታይ ኢልና ካብ ይቀራረቡ ካብሃለዉ ይዋጣወጡ ካብሃለዉ ኣቕርሩና ዝውግእ ዘየድልየናን እዩ ክንብል ይግባአና ኢልና ማለት እዩ ብኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ብክውንነት ዝሓስብ እንድሕር ርኢኻ ግን እቲ ኩነታት ናይ ክልቲኡ ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ንውግእ ዝፀውር ኣይኮነን ግን እንድሕሪ ብሓላፍነት ብልቦና ዘይመርሑ ኮይኖም ዝመርሑካ ዘለዉ ውግእ ካብ ብንእሽተይ ነገር ክለዓል ይከኣል ብምንታይ ላዓል ኣይትፈልጦን ኢኻ ምስተላዓለ ከዓ ብከመይ ዓልብ ብከመይ ውዳእ ኣይተብሎን ኢኻ ሓንቲ ንፈልጣ ድሕሪ ኩሉ ሰብ ምህላኡ ኮፍ ምባል ግን ኣይተርፍን እዩ ዘተ ንግበር ሰላም ንግበር ሰላም ግበሩ ዘተግበሩ ዝበሃል ነገር ክመፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብወድዓዊ መዓቀኒ እንድሕሪኢኸዮ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ በቲ ዘሎ ተሃላልዋ በቲ ዘሎ ተቃውሞታት በትን 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 ኢልካ ሓድሽ ክስታይ ምናልባት ኣቃልቦ ናይ ካልኦት ናብዚ ክስታይ ንምስሓብ ተባሂሉ ክመፅእ ክእል ይኸውን ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ኩሉ ሽግራት ዘለዎም ከይፈትሑ ናብኡ ገጾም ክመፁ ኣፀጋሚ እዩ ናይ ኤርትራ እንተኮይኑ ኣብ ናይ ውግእ ኩነታት ስለ ዝነብር ዝኾነ ክፅሕትር ከም ዝኽእል ይርዳእካ እዩ በዚ ጋጣሚ እዚ ንሕና ኣክቸዋሊቲ ብሓቂ ክንደፍኣሉን ክንብሎን ንደሊ እቲ ህዝብና ስጋዕ መዓስዩ ንከምዚ ፃሕታሪ ዝኾነ ስርዓት ፀይሩ ክኸይድ እቲ ምእንቲ መጎጎ ተሕለፋን ጭዋ ምእንቲ እዚኦም ወያነ ዶ እዚኦም ኣሜሪካውያን ዶ እዚኦም ከምዚ ዶ እዚኦም ዝፀብኡና ዘለዉ ዝበሃል ነገራት ከብቅዕ ኣለዎ ከም ሰብ ከም ህዝቢሲ ድሕር ደጊም ንከምዚ ዝኣመሰለ ብውንታ ናይ ሓደ ጉጅለ ወይ ናይ ሓደ ባእታ ምምላኽን ምግዛእን ምርዓምን ይኣከል ኢሉ ሲ ሓንቲ ኣታ መልሲ እምብለይ ምባል ጥራሕ እያ እንድሕሪ ኩሉ እምብለይ ኢሉ ንመን እዩ ክገዝእ ስለበዚ ጋልባት ስናብኣይና ክንደፍ
ምናልባት እንድሕር እቲ ኩናት ኣይጀመር እዚኹምን ገምጋምኩም ክጅምር ኣይከኣልኒ ካብቲ ውዳዕዊ ኩነታት ዝብል ገምጋም ክትበኒ ፀኒሕካ እንተ ተጀሚሩ ከምቲ ዝሓለፈ ንሕና ምስ መንግስትና ኢና እዲኹም ክትብሉ ወይስ ኖ ኩናት ስለዘይብል ንኩሉ ኣይንድግፍን ኢና ኢልኩም ይኹም ጠጠው ክትብሉ ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ትሕልሚ ወደብ ናይ ምድላይ ኩነታት እዩ ዘሎ ናብ ዓሰብ ኢና ክንከይድ ገለ ዝበሃል በትን በትን ይውረር ኣሎ ሞ ምናልባት ከምኡ ዓይነት ተበግሶ እንድሕር ወሲዱስ ንስኻትኩም ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ፀግዒ ዲኹም ክትኮኑ እንታይ ኹም ትገብሩ
መቸስ ርኢኻ ሓደ ሩባ ከይበፃሕካ ኣይትሰግሮን ኢኻ ግን ንሕና እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ከመይ ዋላ ቅድሚ ሕጂ እተኾነውን እኮ ገሊኦም ምስ መንግስትና እንተበሉ ንሕና ምስ መንግስትና ዝበላ ይወፀናን ነይሩ ከም ሰልፊ ናትና ነቲ ውግእ ኩሉ ግዜ እምቢ ምስ በልና ኢና ሕጂ እንተኾነ እውን ንውግእ እምቢና ክንብል እምበር እዚ ስርዓት እዚ ሲ ንሃገር
ክንከላኸልብትደገ ዘሎ መፂኡ በቃ ወደብ ክንምልስ ኢና ባሕርና ክንምልስ ኢና ኢሉ ንድሕር መፂኡ ግን እቲ መንግስቲ ብኣመራፂ የብሉን እቲ ዘለዎ ሪሶርስ ኣኻኺቡ ክዋጋኢ ወይ ክምክት እዩ ስለዚ ስ ኣብዚ ስንታይ እዩ ናትኩም መትከል
ክኾንተረድ ንሱ ደኣኒ መዓስ ንርስዖ ኮይና እቲ ካብ 218 ስጋዕ 220 ዝነበረ ኣይትዝክር እንዲኻ እዚ መፍትሕ ንዓኻ ክበሃል ከሎ እዚ ስኻኻ ትምርሓና ክበሃል ከሎ እሱና እኔስንድመር የምንካፈሎ ኣሰብ ነው ይደገም ይደገም ክበሃል እንከሎ እዚ ኩሉ ኮን ሸውሃት ናቶም ዝኸፈቶቲ ስርዓት እዩ ኣይንርስዖን ኢናኻ እዚታት ስለዚ ስርዓት እዚ ሲ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ይከላኸል እዩ ዝበል ዕግበት የብልና እንተተኸላኺሉ እውን ንስልጣኑ ክብል እዩ ክከላኸል እምበር ንናቱ ልኡላውነት ናቱ ናይ ህዝብና ልኡላውነት ኢሉ ዝከላኸል ኣይኮነን ብዝኾነ ከዓኒ ዋላ እንተሓዝዎ ዋላ እንተበሉ እቲ ጉዳይ ብከምኡ ዝፍታሕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ከይዱ ከይዱ ኣብቲ ክሳየት ኢና ክንመፅእ ግን ናይ ዓለም ኩነታት ከዓ ንሪኦ ኣለና ስለዚቲ ናትና ዋላ ንኢትዮጵያ መንግስቲ ሕጂ መልእኽቲ እውን ሰዲድና ኣሎም ሽብለካ ነይረ ንምንታይ ኢና ንሰደሎም ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ሲ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ዘዋግእ ከም ዘይኮነ ንሕና ንሳቶምን ብሰላም ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል እዚ ባሕሪ ናትና ዓሰብ ይኹን ምፅዋዕ ዋላ ነፃ ወደባት እንተይልናዮ ሲ ተጠቀምቲ ንሳቶም ጥራሕ ኣይኮኑ ንሕና እንተላይና ተጠቀምቲ ስለዚ ኣብ ከምኡ ከይበፃሕና ንሕና ናብ ከምኡ ገፅና ኢና ንፅውዕ ነብልን ኣይግበሮ እንድሕር ተረኺቡ ግን ብሰላም ንኽፍታሕ ጠጠው ንምባል ካብ ምፅዋዕ ሓሊፍና ንገብሮ የለን ንምንታይ መስለካ ኣነ ሕልና ኸማን ኣለኒ ዋላቲ ን998 ኣብ ዝተጀመረሉ ግዜ ሲ ኣብ ካናዳ ኑራ ዝብልዋ ነራ ከም ቆንስል ኮይና ናቶም ስርሕ ናይ ኢብራሂም ዓፋ በዓልቲ ቤት እያ ስለዚሳ ምስ መፀት ሓግዙና ገለ እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣነ ለያ ሓገዝ ክደልዩ ከለኹም ሲ ቁርባ ብውሕዱ ሲ እቲ ንሳብ ክረሳርስ ዝኽእል ናተይ ብፆት ብ1992 ፋሲካ መዓልቲ ወልደ ማርያም ባህልብን ተክለ ብርሃን ገብረ ጻድቅ ወዲባሻይን ካብ ከሰላ ጨውዮሞም እዚ ዝመፅእ ዘሎ ኤፕሪል 33 ዓመት ክኸውን እዩ ኣበይ ኣትዮም ኣበይ
በዓልቲ ቤቱ ኣብብርስበናላገነት
ኣለገነት እዚ ኣይበሎን ሕጂ ብድሕሪኦ ከኒ ብድሕሪኦ ከ ብ2013 14 ከዓ መሓመድ ዓሊ ኢብራሂም ንብሎ ከዓ ከምኡ ጨውዮም ወሲዶሞ ካብ ገዳርፍ ገሊኦም ገዳርፍ ገም ክሰላ ይብሊፊቶዝ ካብ ገዳርፍ ኤርያ ወይ ካብ ክሰላ እዚ እውን ኣብዚ ኣትዩ ኣይበሃልን ሕጂ እንተ ደኣኒ ገለ ነገር ሓገዝ ክደሊ ኮይኑ ካብ ደንበናይ ተቃውሞ ኣትሊስት ብውሕዱ ሲ ዝኣሰሮም ክፈትሕ ቅወማዊ ማሕደራ ክካይድ ምዃኑ ክገልጽ ገለ ነገር ሲ ንሱ ስልጣኑ ንኸናውሕ ክንሕግዞ ስቕኢልና ብዘይ ገለ ነገር ክንኣቱ ኣይግባእን እዩ እንተ ደኣኒ ገለ ነገር ክግበር ኮይኑ እዚ መዓት እዚ ምስ ቆረረልና ከምዝን ከምዝን ክንገብር ኢና ዝበሃል ነገር እተልዮ ሰብ ክሓስብ ይኽእል እዩ ግን ኢሳያስ ንጉጅሉኡን ህዝቢ ኤርትራ ክረግፅዎ ከም ብሓድሽ ኣብ ጎኖም ኮይና ብስም እታ ዝረግፅዋ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ጎኖም ጠጠው ንብል ዝበሃል ኣይመስለኒ ግን ከምታ ዝበልኩኻ ሩባ ከይበፅሕካ ይስገርን እንድዩ ከምኡ እንተበፂሖ ነብልኒ እዚ ፐርሰናል ዕግበትናተይ ግን ኣይመስለኒ ነቲ ዘለኽዎ ናብ ከምኡ ንኸይድ
ራይ ማለት ዕሙቕ ኣቢልና ከይንኸይድ ታርጋ ግዜና ትኸይድ እንዳ ዘላ ኣብ መወዳእታ ግን ክሓተካ ዝደሊ ልዕሊ 50 ዓመት ኣብዚ ቃልሲ ተሳቲፍካ ማለት እዩ ብቲ ንናፅነት ናይ ኤርትራ ድሓር ድማ ሕጂ ድማ ነቲ ዘሎ መንግስቲ እውን ኣብ ምቅዋም ሕሊፍካ መዋእልካ ማለት እዩ እንታይ ተስፋ ይረኣየካ ማለት ናይ ብሓቂ ኤርትራ ትትደልያ ትተሓልማ ዝነበርካ ካብ ንእስነትካ ዋላ ሕጂ እውን ትገብሮ ዘለካ ክፍፀሚ ኢል ካብ ሂወትካ ትፅበል
ፅቡቅ ሕቶ ብሓቂ ንምንታይ መስለካ በየነ ኣነ 20 ዓመት ክፈርዱ ንከለዉ ሲ 20 ዓመት ኣይፀንሕኒ ኹም ንስኹም ኢሉ እዮም ዝፀንሑ ኮይኑ ከማ ኣይስማዓኒ ነር ሓደ
መንግስቲ ኢትዮጵያ
ሕጂ እንታይ ተዕግበትናተይ እቲ ቃልስና ፍትሓዊ ስለ ዝኾነ ሲ ውዒሉ ሓዲሩ ምዕዋቱ ይትርፎን እዩ ዝብል ነይሩ ግን ምፍንጫል ምእታው ምባል ገለ መለ ምስ መፀ ኦይ 5 ዓመት ንድሕሪት ኣሎ ከምዚ ተመሊሱ ከነርክበሉ ኢና ገለ እናበልናስ ክንዳዓ ፀኒሕና ማለት እዩ ሕጂ ከዓኒ ልክዕ እምነት ኣለና ኣነ ማለት ሓደ ህዝቢ ንዘይተወሰነ ግዜ ንመዋእሉ ኣይፅቀጥን እዩ ኣይርገፅን እዩ ውዒሉ ሓዲሩ ሓራ ክኸውን እዩ ኣነ ብዓይኒ ስጋ ሪኦ ዶ ይሪኦን ካልእ ኮይኑ ብዓይኒ ተስፋ ግን ርእየ እየ ጥርጥር የብለየን ዋን ደይ እዚ ዘሎ ስርዓት እዚ ኣልጊሱ እቲ ንሕና ንሓልመሉ ንደልዮን ቅዋማዊ ዝኾነ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ ክትከል ምዃኑ
ቁሩብ ስጋኣት ግን ኣይሓድረካ እንታይ ማለት ካብ ነዊሕ እዋን ምፍልላይ ህዝብና ንሕድሕድ እውን ብፍላይ ብዝወፃኢ ዝንፀባረቕ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ፓንዶራ ቦክስ ዝበሃል ተዓፊኑ ስለ ዘሎ ሓደ መዓልቲ እንታይ ከም ዝፍጠር ምስተኸፍተ ኩሉ ኣይንፈልጥና ኣብ ዝወፃኢ ዘሎ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ብኣውራጃ ብገሊኡ ብሃይማኖት ብገለ ብዙሕ እዚ ሶሻል ሚድያ ዝፈጠሮ ነገራት እውን ኣሎ ኣብነ ንሕድሕድካ ዘይምትእምማን እብን ዋላ ብስኻትኩም ቶም ዓበይቲ ኸማን እዚ ኩሉ ዓመታት ናይ ቃልስን ናይ ተመክሮን ስቲል ኣብ ምፍንጫል ኢኹም ዘለኹም በብጉጅለ ስለዚ እዚ ክትርኢ ከለካ ግን እቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ናብ ሓደ ዝመፀሉ ይከኣል ድዩ በዚ ዘሎ ኩነታት በዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ
ሕጂ እዚ እንታይ መስለካ ከመይ ይሪኦ ኣነ እቲ ሊስታናትና ኢና ከነውሕዶ ዘለና እቲ ነጥብታት ንእከበሉ እንድሕሪ ኣውሒድና ክንእከብ ንኽእል ኢና
ዎ ብቴዎሪ ማለት ብስነ ሓሳብ ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢካ ግን ኣብ ግብሪ ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ ገሊኡ ዘስጋኣካ እዩ ማለት ካልእ ሓድሽ ሓሳባት መፅእ ሓድሽ ነገራት መፅእ ሕጂ እቲ ሰብ ካ ብኡ መጠን ድማ እንዳተፈላለየ ኣብ ፅንፊ ኣብ ነንሕድሕዱ ኣብ ጫፍ ተጠማሚቱ ዝረኣየሉ ኩነታት ኢና ንሪኢ ዘለና ዋላ ብሃይማኖታት ከማን ከይተርፍ ኣብ ውሽጢ ኦርቶዶክስ ኣብ ውሽጢ ገለ ነንሕድሕዶም ውን ኣብ ምፍልላይ ክሳብ ክንዲዚ እዩ ተበፂሒ ዘሎ ማለት እዩ እዚታሲ ከም ስጋኣታ ኣይትሪኦን ዲኻ
እዚ ኩሉ ዝጠቐስካ ሓቂ እንድዩ ግን እንታይና ክንርኢ ዘለና ብተዘምዳዊ ዘራርባ እዩ ብተዘምዳዊ ዘራርባ ሲ ኣብዚ ደገ ንድሕሪ ክንርኦ ኮይና ንስርዓት ዝድግፍ ዝነበረ ቅድሚ 5 ዓመት ቅድሚ 10 ዓመትን ሎምን እንድሕሪ መፅና ሎሚ ዝዋሓደ እዩ ዝድግፎ ካብቲ ዝነበረ እዋናት እቲ ተቃወሙ ዝበሃል ኣካላት እውን ቅድሚ 5 10 ዓመት ነናሓድሕዱ ክፀላለም ክፀላእ ክብል ዝነበረ ሎሚ ልቦና ገይሩ ኣብቲ ክሰምዓሉ ዝኽእል ኣብቲ ክሰርሓሉ ዝኽእል ንስራሕ እናበለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሓቂኡ ከምቲ ንደልዮን ከምቲ ክኾኖ ዘለዎን ኣይኮነንቲ ፍጥነትን እቲ ምትእኻቡን ግን ናብኡ ገፁ ይኸይድ ምህላው የተባብዓካ እዩ እቲ ሓሓሊፉ ዝረአ ኣሉታዊ ክስታት ክንፈርሆ ይግባአና እዩ ክንኣልዮ ከዓ የድልየና እዩ ግን ንሱ ከም ወሳኒ ጌርና ክንወስዶ ኣይንኽእል ምክንያቱ እቶም ኣብኡ ጥሒሎም ዘለዉ ገሊኣቶም ዋላ ናይቲ ስርዓት ልኡኻት እውን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክንጥርጥር ኣለና ንፉዓት እዮም ሳቶም ኣብ ምፍልላይን ገለ ምስኳዕ ስለዚ እቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ክእለ ከም ዘለዎ ንርኢ ኢና ክንኣልዮ ከዓ ክንክእል ኣለና እዚ ግን ብሓቂ ንድሕሪ ሳዕሪሩ መፍትኡ ነቲ ስርዓት ከተገልግሎ ኢኻ ደሊኻዮ ንጥቕሙ ይኸውን ስለዚ እዚ እናተረድኦ ስለ ክኸይድ ዝኽእል ብዙሕ የስጋእኒን እዩ የተሓሳስበኒ እዩ ክንኣልዮን ክንመስርዑ ከነትሕዞን ከም ዘለና እውን ንረኣየኒ እዩ ዋላ እዚ ብሪጌና ሓመዶ ብኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ዘብሎ ዘሎ መሳርሒ ከይከውን ኣብቲ ዝደልዮ ሸቶ ከይወዓለ እንከሎ ከይጠፍእ ምሳና ክላዘብ ንሕና ክንቀርቦ ክንከዶ ክንምዕዶ ከም ዘድልየና ከማ ንረኣየኒ ብትብዓት ክንዛረብ ንምንታይ ምስ ኢትዮጵያ እንድሕር ክተብል ኮይንካ ካብኦም ክትረኽቦ ዘለካ ብንፁር ማለት ኣነ ባሕሪ ክውንን እየ እናበለካ ፅባሕ ንጎ ምስ ሓዞ ከውፅየ እንተልካ ብሓገዝናትካ ብደምካ እንድሕር ሒዞ ክልተ ግዜኻ ክትጣዓስ ክልተ ግዜኻ ክትከስር ኣብ ከምኡ ኩነታት ንኸይወድቁ ግደ ኣለና ንሕና ናይ ምእላዮም ናይ ምምካሮም ኦፍኮርስቲ ውሳኔ ናቶም እዩ ሰምዑ ዶ ይሰምዑን ግን ናትና ርእቶ
ግን ቀሪብኩሞም ዲኹም ከምኡ ዓይነት
ክስታይነትሓደ እቲ ፀገም ዘሎ ብምሉእ ዝተጠርነፈ ኣይኮነን ዲሰንትራላይዘድ እዩ ዘሎ ብደረጃ መሪሕነት እኳ እንተዘይቀረብናዮም ብደረጃ ኣባላትና ንቐርቦም ኢና ብደረጃ መሪሕነት ከዓ ክንቀርቦም ከም ዘለና ንርኢ ኢና ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ሲርየስ እዩ ኣገዳሲ እዩ ሂወት ዝሓትት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማኒ ልቢ ንልቢ ቃል ንቓል ፊት ንፊት ተራኺብካ ክትዛረበሉ ከም ዘድሊ ርዱእ ነገር እዩ ይቕበሉካ ዶ ይቅበሉካ ንሰምዑካ ዶ ይሰምዑካን ካልእ ጉዳይ እዩ ግን ከም ወላድን ዓብን ንኡስን ከም ተመክሮ ዘለካን ክምሳዕ ቤናት ክመፅእ ዝኽእልን ህዲ ኢልካ ንክትሪኦ ክትዘራረብ ግን እቲ መድረኽ ዝጠልቦ እዩ ክንገብሮ ኢና ኸዓ
ራይ ሕቶታት ይወዲእ ኣለኹ ይቐኒለይ ኣቶ ገረዝጊሄር ተወልደ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን መብፃሕ ትገብር ኣለኻ ስለ ዝረኣናካ ሕጉሳት ኢና ከም ባሕሪ ዝቕዳሕ ታሪክ ከም ዘለካ ይረኣየኒ ኣሎ ግን ምስቲ ፅበት ናይ መደብና ከም ድላይና ክንገና ብብጣ ይከኣልናን ካልእ ኣጋጣሚ ይፍጠር ኸውን ይቐኒለይ
ይቐኒለይ ኣነን ብልብ የመስግነካ ካልእ ዕድል እንተልዩ እውን ከነብል ንኽእል ኢና ፀገም የለን ሳላ ዘመናዊ መራኸቢ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ብዘለና ኢና ይቐኒለይ ንሰማዕትካ ከዓ ብልብ የመስገን ተስፋ ገብር ኩሉ ኤርትራዊ ካብ ውግእ ንክድሕን ግዲኡ ገግብኡ ክገብር ክለዓል በዚ መንገዲ ኣጋጣሚ እዚ ክፅውዖ ፈቱ ይቐኒለይ ወዲ ኣሎ
You're with SBS Radio.